Ito na, kamusta na mga katunig dyan? Kamusta naman mga ka-Project Pilipinas? Ka-RRM minus R dahil nasa kabilang channel pa, habol pa yan siguro mamaya. Tuloy-tuloy pa rin. Back to basics na naman kami. Mark Gamboa, the vlogger extraordinaire. Medyo may saturation ba tayo ng Marites? May Marites on steroids ba ang panahon ngayon?
Ay, oo, kahapon at ngayong araw. All because of yung interview ni First Lady Lisa Marcos dito kay Katong Ying, na talagang ano, hinubad na yung gloves. The gloves are off na. At talagang bring it on. Yun yung kanyang isang mga sinabi kanina eh. Bring it on, honey. Parang ganun. At talagang I was watching it kaninang umaga. And yung mga sinabi niya, parang there's no turning back. Parang she crossed that line na. Mukhang talagang tuloy-tuloy na yung Marcos at Sara Duterte na banggaan. Okay.
Wait. First of all, I just want to ask, in what context is why is the First Lady doing this interview with Katuning and not, let's say, the normal media channels? Wait, Tuning is a full-time vlogger in siya, diba? I don't think is he attached to ABS-CBN
I
or
think he has a contract with All TV, pero hindi ko sure kung nag-air pa sila eh. Kung
okay.
nag-air pa yung show niya eh.
Pala no, yung All TV medyo out of ano. Yeah,
oo, pero ito nga more online itong kanyang nilabas. Hindi kasi ano naman eh, that's the time we are living in now. Hindi mo na kailangan ng dumaan sa traditional media. Even si Tatay Digong, di ba? Kay Banat Bay minsan nagpapa-interview. Parang you want
and
sa vlogger
si
minsan.
Moka Uson, di ba? Si Moka Uson yung una niyang binigay ng interview ng 2016.
Yes.
Sabi ni Moka
Kasi
Uson, parang na-outspook daw niya yung mainstream media.
yes. Kasi pag parang less sanitized eh. Kasi pag dumaan sa media, minsan hindi mo sure, baka maraming i-edit, hindi mapapalabas ng buo. Hindi. So I'm guessing kaya more on sa vloggers na sila naglalabas ng mga ganito kahaba. This is ano eh, about getting to know the First Lady eh. Kasi ito yung ganito kahabang interview diba, that she gave, I don't know, in the past 2 years yata, ngayon lang siya nag-ano ng ganyang kahaba. So yung 1 hour episode talked about yung kanyang childhood, yung kanyang courtship with Bongit. At she answered a lot of ano, mga tough questions. Like for example, totoo ba na under Disaya sa'yo si Bongbong Marcos? Ayun. So, sorry, ano yan? Nakamute ka.
So lahat na yun, tinanong pala sa kanya, but yung, like practically every Marites that is being said about her, more or less.
Yes.
Sorry, hindi ko napanood the full thing. Yung pala, labas na pala siya, no? Yeah.
Yun. So like for example, yung under Disaya ba si Pangulong Bongbong. So she answered na I was happy daw sa New York, I was happy abroad, but I had to move to Ilocos Norte. I had to ano, tapos yung mga anak namin, he wanted them to be shipped off to boarding school kahit ayoko at a young age. So parang pinunta niya na she made a lot of sacrifice kung sa ano yung gusto ni Bongbong. So you can't really say na she makes the decision for everything na gano'n. Pero definitely, lumabas sa interview yung kanyang pagiging aggressive. Na there was even a time na yung time na
she's still
naharap
in
nila
New
si
York.
Sarah na hindi niya
But
pinansin.
she's still in New York. Lumabas yung pagka New York niya. Ayun,
Yes.
kasama na natin si ano, si Aldens. Kasi, sorry, si Aldens na miss na yung Itbulaga discussion na. Dahil wala na daw yung Aldab, natatalo na sila sa show. Pasensya na, Sir Ronald. Maraming salamat for joining us. Naka-mute ka, bossing. Why ko sa ito, mas?
Because sorry, ako yung hingi ng pasensya.
No problem at all. No problem at all. Thank you so much. It's the Friday traffic. In fairness naman, mabait yung host sa kabila para exactly on time within an hour. Sabi ko, pag lumampas na yan ng isang oras, i-unfriend ko na yan si Ronald.
Umasama loob sa ERAP. Hindi ko na napuntahan yung kanyang birthday party.
Ko, para sa mahirap yung meeting mo, ano nangyari kay ERAP?
Pinala ko nakabala ko sana, dadaan doon, kay ERAP, tapos punta doon sa first 8:30 session, tapos palun dito sa Big R.
Yan kasi hindi pala doble kara, triple kara pa lang kinapunta.
Sarap pa naman magpakain na ERAP.
Nakita ko nga. Mark, ano ulit yung picture ng ano niya? Apo niya? Anak niya ba? Yung pinakita ng sarap ng breakfast nila? Nalala ko.
Ano yun? Hindi ko familiar.
Artista na
si
medyo
Jake?
Oh, sabi niya, bakit, yung, hey, bakit naging blonde ka? Si Jake, di ba? Para siya niya post na, bakit naging blondie ka? Tapos ganun. Tapos pagkita mo, ang sarap ng breakfast nila, lechon, at ganyan. Sabi ko, sarap.
Siyempre, siyempre.
Eh, Ronald, bakit naman kasi you missed it once in a while pa naman yung mga ganyan, ano? palibre dyan. Okay, Sir Ronald, let's discuss this. So, Mark gave us an overview habang lumilipat ka ng channel about itong the full interview and all. First of all, Ronald, bakit sa tingin mo yung ating first lady, right, will give an interview to a vlogger rather than, let's say, some of the journalists in the major network stations? Kasi last time I checked, may Sana All TV pa rin. So, essentially, vlogger ngayon si Toning, di ba? So Ronald, what is your read of that? First of all.
Well, una ay very close sa kanya si Toning.
Yeah.
Together with Thinking Pinoy, no? Yan yung mga malalapit sa kanya ngayon.
Mark eh. Thanks, Ronald, for pointing.
Yan yung mga malalapit sa kanya ngayon, no? At, at ikalawa ay medyo malawak yung following ni Toning. Di ba? At tingin ko, ang ginawa nila sa interview na yan, multi-platform eh. Hindi ako magugulat kung makakaroon niya ng TikTok version, no? So, gagawin din ang kanya. Hindi naman yan spontaneous lang eh. May calculation din dyan eh. May calculation din dyan. I'm almost sure yung mga questions na binato sa kanya ni Toning ay nabigay sa kanya in advance, no?
Oh, Mark, yung sinasabi mo na hindi spontaneous. Oh, yan. Thank you, Ronald, for giving the back. Kasi si
hindi yan katulad nitong nitong
RRM.
Sir Hidarian, no? Nasasabihin sa iyo yung topic pag nasa gitna ka na nung episode.
Nasa gitna ka ng traffic. Pag nasa gitna ka ng traffic. Sir, gusto mo mag-zoom dyan. Pero let's be honest, Ronald, dyan tayo magaling. Talagang no production, zero, ganun. At aminin natin, Sir Ronald, ikaw yung tipong pag nasa dormitory tayo, tulog ka, lahat kami usap-usap. Sa gitna ng usapan, pag gising mo pa lang, may comment ka na.
Parang napanood mong ginawa ko yan sa isang conference.
Dalawang beses ko. Yung isa, dun sa Wagpo. Yung Wagpo episode natin. At ganda yung usapan eh. Nasa gitna na pa ng usapan, hindi discuss ko. Biglang pumasok si Ronald. Pag open niya pa lang, may tanong na siya kagad sa akin. Sabi ko, kami Lumdipera. Kakagising lang yung kapitbahay natin, may tanong na kagad, sumali na sa usapan. Tapos yung pangalawa dun sa India, di ba, yung forum. Ikaw yung pinaka-late. Dumaan pa siya sa gitna ng lahat. So obvious na late siya. Pag opo niya, tanong siya ng pinaka-controversial. So,
pupunta ba kayo sa gera?
Like, talagang, alam natin wala kang buwelo sa buhay, Sir Ronald. Kaya namahal ka namin. Kaya sobrang intiman ka ngayon. Ako, si Christian. Dami mo ng offers sa'yo. Ah. Baka naman, Sir Ronald, may mga ano indecent ano proposals.
Naghihintay nga ako eh.
Ano?
Pero inamin naman ni First Lady na ito ay ikatlo o ikaapat pa lang niyang interview sa buong buhay niya. Diba? Hindi siya basta-basta nagbibigay ng interview eh. Diba? Yun yung inamin niya eh. Tapos inamin din niya na very sensitive siya sa mga vloggers. Lalo na yung mga bumabalat sa kanya. Diba? parang kwensya rin eh. Sensitive siya.
Sa kanya. Bulljack TV. Niname niya ba si Bulljack? Mark?
Yung kanina, pinangalanan niya si Sasot. Ay, naku, best friend. Best friend lang ating kaibigan si Richard. Si Sasot. Si Mahayanika, pinangalanan.
Major vlogger.
O, yung kay Sasot, meron pa siyang hirit about sa ano. About sa, kasi ito pala yung story niya kay Sasot, di ba? Yung cyber libel case ni Jover, kaila Sasot.
Oh, right.
Sila Lisa yung tumulong kay Sasot, pro bono. Tapos, after mga ilang years, bigla silang parang nilaglag ni Sasot. So parang pinapakita niya, sinasabi niya kay Sasot, parang wala kang utang na loob, parang wala man lang. Tapos meron pang hirit na the whole time, akala daw niya, babae, puro siya she ng she. Tapos biglang sabi nung staff daw niya, ma'am, lalaki po yan, ha? Parang gumana siya. May ganong hirit pa kay Sasot si First Lady Lisa.
Tsaka, paulit-ulit niya sinasabi, ang pinakamahalaga sa kanya, di ba Mark, ay loyalty.
Loyalty.
Diba? Kung tumagal ka sa kanya ng 6 na buwan, forever na yon.
Mm-hmm.
Kung na-survive mo siya ng 6 na buwan, eh, kuwan ka na. No? Habang buhay ka na lang kasama niya. Diba? Kaya yung loyalty, mahalaga sa kanya. At yun yung kanyang mensahe, yun yung kanyang hugot dun sa mga disloyal.
Kaya nga loyalista, Ronald. Kaya nga loyalista. Yan ang talagang...
Oo, oh, mga Ilocano.
But say, Ronald, and then Mark, I want to also ask here, is there an element of also timing here, considering how Liza Araneta is, you know, pretty smart woman? I mean, hindi lang kalkulado siguro yung platform and the whole thing, with all due respect, pero kalkulado din siguro yung timing, di ba? Is she sensing that this is the time to, you know, hindi lang yung gloves off, to talagang draw the line and potentially kick out Sara from the cabinet? I mean, I won't be surprised soon. You know, maging conversation. Is it time for Sara to resign?
It is all of the above, eh, no? Una ay, ang hirap kasi i-dictate yung political narrative kung lagi kang nasa defensive. Kung lagi kang passive-aggressive. Di ba? Kung lagi mong minamasahe yung mga away. No? Ang magdi-dictate ng political narrative, yung nasa offensive. Yung disruptor. Di ba? Yun yung nagtataob na lamesa. Yun yung magdi-dictate. Kaya at this point, definitely hindi yung gobyerno ang nagdi-dictate ng political narrative at ng engagement. Ikalawa ay napuno na rin siya, eh, 'di ba? Open warfare na, eh. At hindi lang siya open warfare, nag-i-scale up yung warfare. Yung dalawang Davao rally, yung January 28 at yung last week. Ay, wala ka nang aayusin doon, eh, 'di ba? It's a total antagonism, eh, 'di ba? Talagang bungguan na 'yon. At galit sila dahil bakit hanggang ngayon that the lines have been drawn last year pa, bakit nagpupumilit pa rin yung vice president sa cabinet? Bakit nagpupumilit pa rin yung vice president sa pinakamalaking departamento sa kabinete? Bakit nakikipagplastikan pa rin? No? Tingin ko, dahil sa personality ng presidente, no, ay yung first lady ang nag-scale up. Dahil, napag-uusapan natin ito lagi, Mark, Richard, eh. Diba? Yung mga kailangan sana ng presidente, parang absent, eh. Halimbawa, a ruling party and a ruling coalition. Parang wala, eh. Diba? A cabinet scaling up as the first line of defense of the president. Parang wala, eh. Spokespersons. For lack of a better example, katulad ni Harry Roque at saka ni Panelo, na 24/7 dinidepensahan yung presidente. Parang wala, eh. Diba? Political strategies, advisors, campaign managers. Parang wala akong nababalitaan, eh.
Andito po sila sa show na ito.
So meron kang political vacuum na ang ating Marites, no? Ang nagfi-fill in ng political vacuum, yung First Lady. 'Di ba? Dahil wala, eh. No?
And yung House of Representatives,
yung House of Representatives, iba yung agenda, eh. Meron silang chacha, di ba? Meron silang chacha. Oo. At hindi siya ruling coalition, eh. Isang partido lang yun, eh. Lakas NUCD. So, yung kwan lang siya, whether she likes it or not, yung nag-fill ng political vacuum ay yung First Lady. Yung nag-a-act as a political fulcrum, yung First Lady. At ito ay pinapatunayan na ginagawa niya yan. Itong interview na to.
But Ronald, isn't that gonna look bad on the president? I mean, even ikaw, Mark, hindi ba parang mukhang under the saya lalo si Marcos na ito pa, lumabas. Parang ganito, di ba, Mark, di ba, the whole Machiavelli thing, di ba? You need to be a fox to avoid traps. You need to be a lion to scare away the wolves. I think in terms of fox-like politics, mausay ito si BBM. Very charismatic, medyo pa-cute. Magaling siya sa ganun, eh. Tapos yung navigating. Pero there's no lion there. So is she the leona here? Wait,
Richard, baka mas kilala ni First Lady yung kanyang asawa. Baka hindi lamang si Sara yung kanyang pinoprovoke to resign. No? Baka yung kanyang asawa pinoprovoke din niya to scale up. No? So pwedeng several kwento, eh, several plots or twists na nakapaloob sa isang innocent interview.
Multi-level, multi-level marketing.
Na parang parang
innocent. Yung natanong ko, tingin nyo kaya BBM has any ano, kumaga, did he approve this? Or so, sinabi na lang niya, oh honey, may interview ko kay Tunying ha? O ganun? O do you think nakialam kaya si BBM dyan sa ano? Or si Lisa lang talaga to?
Tingin ko, diba? Mark, at the minimum ay alam niya yung essence ng interview. At the minimum ay meron siyang approval or blessing even if tacit, no? At the minimum
na meron ng pitik.
Oh, at the minimum parang na-realize niya, oh, ikaw na bahala diyan. Ako kasi I have to maintain a semblance of unity. I have to appear like
above
a statesman
above
the fray, no? So, ako tingin ko may at the minimum merong kahit hindi detalyado yung presentation, medyo may alam siya diyan.
May understanding no? Na may good cop bad cop is that what we're saying? Kasi the latest statement from BBM is nung tinanong siya about the whole Sara thing, sabi niya it's complicated but if ask about it, you know, of course that the most contact with Inday Sara now, I mean Alabo.
Meron kalinang umaga.
Sayin niyo to.
Pero kalinang umaga, nandun sila sa Philippine National Police activity, nagbeso-beso pa sila. Oh, di ba? Oh. Yung first lady, lahat ng mga appearances sa airport eh, kitang-kita mo yung body language, di ba? Di ba? Kitang-kita mo yung body language eh. Hindi ka na
sinabi din niya yung Richard na sinabi din niya kanina na yung every time nasa airport, tapos makikita nila si Sara, sasabihin siya na yung BBM, oh, behave ba? Ginagano siya. Kailangan na sabihan ni BBM na mag-behave. So, parang ganun yung dynamics nila mag-asawa eh. So, alam mo na.
Parang dito sa show na ito, lagi ako sasabihan ng Big R, behave ba?
Talagay na yan. Pero sir, ikaw Mark, at sa tingin mo ba, will this make Marcos look weak or look smart? Look smart in the sense of compartmentalize.
Hindi kasi ganito na yung setup kahit nung early pa eh. Parating, kumbaga, yung sila Romualdez ang tumitira, sila Romualdez ang ano, tapos the president is yung diplomatic and unifying. And so parang extension lang ito nun eh, na yung asawa na yung tumira. Pero ibang level na kasi ito eh, kasi before, puro proxy na labanan eh, na yung proxy would titira kay Sara, tapos titira kay... This time, yung principal mismo, di ba? Yung misis mismo, yun na yung nagsabi ng hindi okay dito kay Vice President Sara. So, diretsahan na niya sinabi. Bad shot na siya sa akin. Di ba? Ganun yung kanyang sinabi. Hindi ako natuwa na tinatawag na bangag yung asawa ko. Tapos tumatawa pa siya.
Tumama siya.
Oo eh.
Na-confirm ba yan, Ronald? Have you seen the videos? Ako, I'm trying to see the videos kung may video na... Si Sarang na zoom in at tumawa siya dun sa comments ng tatay niya.
Pwede. Yung first Davao rally kasi nag-focus ako kay Baste, nag-focus ako kay Digong, di ba? Kaya maraming nag-fall sa cracks eh. Pwedeng hindi naman natin pinanood yung buong rally eh, di ba? Ganun din yung second rally. Ganun din yung rally sa Liwasang Bonifacio, mahaba yung mga rally eh. So hinahanap mo lang yung mga principles yung sasabihin nila. Hindi ko nga narinig yung sinabi ni Glenn Chong eh, na pag nakita ko si First Lady, sasampalin ko yan. Diba? Ah, dahil para sa atin, hindi naman principal si Glenn Chong eh.
Pero yung tinutukoy ni First Lady na tumatawa si Sara, that was the first Davao na rally.
Yes. Yes.
Yan yung shot na kasama ni Sara si Aimee.
Yes.
So hindi natin alam, is she laughing dahil nag-uusap sila ni Aimee or yeah, tumatawa yeah, siya dahil doon sa sinasabi. Pero the mere fact na nandun siya, tapos makikita na she was laughing, she was having fun. At least si Manang Aimee, makita mo pa medyo blank face lang eh.
Medyo awkward.
Pero tingin ko, Mark, hindi lang ito usapin ng tumatawa eh. Usapin ito ng mensahe ng rally na yun eh. Diba?
Yes.
Oh, nandun yung vice president habang yung kanyang kapatid, ang sabi, mag-resign ka na.
Resign.
No? Mag-resign ka na. Yung kanyang tatay calling for uprising, insurrection, secession, even a hint of assassination. Yeah. Tapos nandun siya. Hindi pa kanya pinanggit yung Liwasang Rally eh, na sinuportahan niya si Kibiloy na malinaw doon sa rally ang sinisigaw pabagsakin si BBM. Wakasan si BBM. Tapusin si BBM. Nandun siya physically rin eh. No? Silang mag-ama. So, this wasn't lost on the First Lady. So, pwedeng ang binanggit lang niya yung tumatawa, bumubungisnis, pero I'm almost sure mas malalim eh. Hindi lang niya masabi lahat, no? Hindi lang niya masabi lahat, no?
May
Kaya
mga parts na napamura na, tinanggal na lang nila sa edit. Okay, I think that sets the tone for the next episode because the question right now is, di ba, what's next, right? Should Sarah resign now? I mean, is that the direction right now? And what are going to be the implications from that? Kasi mukhang Sarah is the last thing that is holding, kind of Sarah, whatever is Sarah's position, she's the one between at status quo and civil war. Parang ganun eh, di ba? If you kick out Sarah, then that's it. It's declaration of war, di ba? Or if she withdraws, then this is like a medieval House of Marcos versus House of Duterte. You can very much see that that's going to be the next step. Kaya nga sabi ko, dapat yung timing na itong interview, pinag-isipan ng mabuti kasi the implications could be very, very stark. At dapat si Marcos has to step up. But I want to ask a last thing before we close on this. We have a precedence, right, whereby BBM was wishy-washy, and essentially the First Lady and other people, Enrile, made sure na Vic Soto, Vic Rodriguez, right, would be eased out of that position. My understanding is close to Vic Rodriguez and BBM. I don't know at what level, but there was a level of closeness throughout those years. But eventually, he was eased out. So I think that's a good segue for the next episode. Actually, that's a good segue. Salamat, guys. Sige, Ronald, sir. Next episode na tayo.
Pasagutin ko sana.
Oh, ay, nakita ko nga, buwelo ka na eh.